ตอนที่13คนเป็นเบียดเบียนคนตายเรื่องแย่ที่สุดของการอาศัยอยู่ใต้ต้นไม้ก็คือเวลาที่ผ้าห่มโดนน้ำค้างจนชื้นแฉะหากว่าเช้าวันไหนแดดดีหน่อยก็ค่อยยังชั่วเพราะพอจะเอาผ้าห่มมาตากได้บ้างแต่ว่าวันไหนครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วก็นั่นหมายความว่าคืนนี้เราจะต้องนอนห่มผ้าห่มเปียกๆกันทั้งคืนซึ่งทำให้ยากที่จะข่มตาหลับลงได้คิดแล้วครอบครัวเราเดินหน้าต่อไปดีกว่าไปหาสุสานอาศัยกันถ้าโชคดีเราอาจจะหลบเข้าไปพักอยู่ที่ศาลเจ้าในสุสานก็ได้แย่งที่คนตายนอนอย่างน้อยก็ดีกว่าต้องคอยหลบภัยคนเป็นที่เรียกว่าศาลเจ้านั้นก็คือสถานที่เล็กๆที่มีไว้สำหรับวางของเส้นไหว้ให้แก่พวกผีไม่มีญาติในป่าช้านั่นเองในศาลเจ้าจะมีกระดูกของคนตายที่ถูกขุดขึ้นมากองกันอยู่เต็มไปหมดแม้จะเป็นศาลเจ้าแต่ที่จริงศพเหล่านี้ล้วนเป็นศพไม่มีญาติจึงแทบจะไม่มีคนเข้ามาเส้นไหว้เลยดังนั้นศาลเจ้าก็ย่อมจะผุพังไปตามกาลเวลาประตูก็แทบจะไม่ใช่ประตูหน้าต่างก็แทบจะไม่เป็นหน้าต่างที่พื้นมีฝุ่นจับหนาเป็นชั้นๆแค่เดินผ่านฝุ่นก็กระจายคลุ้งไปทั่วห้องพอลมพัดมาวูบหนึ่งประตูหน้าต่างก็จะไหวไปมาตามแรงลมส่งเสียงดังเอี๊ยดอาดเอี๊ยดอาดอยู่ตลอดเวลาบรรยากาศน่ากลัวจนใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกราวกับว่ามีสายตานับร้อยคู่กำลังจ้องมองมาจากด้านหลังมีมือเป็นร้อยคู่ที่ค่อยๆยื่นมาใกล้ตัวเข้าทุกขณะในสถานที่ที่มีบรรยากาศแบบนี้อย่าว่าแต่ตอนกลางคืนจะมีหรือไม่มีผีเลยแค่ตอนกลางวันนี้ยังเป็นแหล่งจุมนุมของบรรดางูแมงมุมหนูแมลงสาบจิ้งจกยุงและตะขาบที่เข้ามาประชุมกันพร้อมเพรียงเท่านี้ก็ขนพองสยองกล้าวพอแล้วตามข้างกำแพงหรือเพดานก็จะมีใยแมงมุมเกาะเป็นพืชอยู่เต็มไปหมดแถมเป็นใยแมงมุมที่เกาะค้างมานานเป็นแรมปีจึงมีขนาดใหญ่มากจนน่าจะเรียกว่าซุปเปอร์ใยแมงมุมเสียมากกว่าตามใยแมงมุมนี้จะมีแมงมุมตัวใหญ่น้อยวิ่งเกาะไปมาอยู่บนใยขนาดเราเป็นพวกที่อยู่ตามที่ร้างมาจนคุ้นเคยแต่เห็นแล้วก็ยังอดจะขนลุกขนพองไม่ได้ส่วนตามมุมห้องยังเป็นอาณาจักรของมดมดนับหมื่นนับแสนตัวเดินกันยั่วเยี้ยไปหมดพวกเราเคยใช้ไฟจุดเผามันแต่พอเผาเสร็จไปได้แค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นมันก็พากันขึ้นมาจากรังอีกไม่ได้สะทกสะท้านเลยส่วนงูนั้นลำพังเอ่ยแค่ชื่อก็กลัวกันจะแย่อยู่แล้วหลายครั้งที่นอนหลับไปได้สักเที่ยงคืนเมื่อรู้สึกว่ามีตัวอะไรบางอย่างลื่นๆเย็นๆขยับขยื่นไปมาอยู่ใกล้ๆตัวจิตใต้สำนึกก็เตือนทันทีว่าต้องเป็นงูแน่ครั้งหนึ่งผมตกใจมากตะโกนร้องออกมาว่างูทำให้พ่อตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยแม้ท่านจะมองไม่เห็นแต่ก็ไวพอที่จะหยิบไม้เท้าข้างตัวขึ้นมาทันทีแล้วก็โยนข้ามมาเปรี้ยงเข้าที่กลางหัวผมพอดีหัวผมบวมเป่งเป็นซาลาเปาลูกโตขึ้นมาทันตาเห็นผมเจ็บจนร้องไห้ดังลั่นยังดีที่งูตัวนั้นนิ่งมากผมร้องดังขนาดนั้นมันก็ไม่ตกใจแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะเข้ามาทำร้ายจากนั้นก็ค่อยๆเลื้อยจากไปตามทางของมัน นอกจากพวกแมลงและสัตว์เลื้อยคลานที่มีอยู่ทุกที่แล้วที่น่ากลัวยิ่งกว่านี้คือที่กำแพงด้านหลังศาลเจ้ามักจะมีหัวกะโหลกกองกันอยู่เต็มไปหมดแค่เห็นก็ขนหัวลุกแล้วพอฟ้าเริ่มมืดลงยื่นมือออกมาก็หา5นิ้วของตัวเองไม่เจอเจอแต่กองกระดูกผีเท่านั้นที่วับวาวอยู่ชัดเจนที่สุดกลางความมืดในยามค่ำคืนผมจะขนเอาเสื้อผ้าเก่าๆผ้าห่มผืนเก่ามาพันรัดตัวเองไว้แน่นแล้วยกผ้าขึ้นมาคลุมหัวเพราะผมกลัวว่าหากไม่ระวังตัวผีป่าจะมาจับเอาไปอยู่เป็นเพื่อนกันในเมืองผีกลางดึกคืนหนึ่งผมฝันร้ายฝันว่าข้างนอกมีพายุทรายพัดโหมกระหน่ำแล้วจู่ๆก็มีผีสาวตนหนึ่งปรากฏกายขึ้นมาหล่อนใช้มือบีบคอผมอย่างแน่นจนหายใจไม่ออกผมทั้งถีบทั้งเตะกระเสือกกระสนจนสุดกำลังพยายามตะโกนเรียกให้คนมาช่วยแต่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเสียก่อนพอเริ่มได้สติก็ชักจะได้กลิ่นฉี่หึ่งๆออกมาจากผืนเสือถึงได้รู้ว่าเป็นเพราะตัวเองตกใจฝันร้ายจนฉี่ราดออกมานั่นเองพอล้มตัวกลับลงไปนอนอีกทีนี้จะนอนอย่างไรก็ไม่กล้าหลับต่อต้องนอนตาค้างอยู่อย่างนั้นจนฟ้าสางอีกครั้งเราไปพักกันที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งพอผมล้มตัวลงนอนก็บังเอิญมองไปเห็นที่ข้างๆกองกระดูกนั้นมีโพรงใหญ่มากอยู่โพรงหนึ่งลองสังเกตดูให้ดีก็พบว่าข้างในโพรงมีงูขดพันกันอยู่ไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยตัวผมกลัวจนไม่กล้าหลับตานอนเลยทั้งคืนเอาแต่จ้องรูงูนั้นไม่กระพริบด้วยความระแวงว่างูอาจจะแอบออกมาทำร้ายโดยเราไม่รู้ตัวเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พวกแมลงและสัตว์เล็กๆมากัดต่อยทำร้ายหรือใช้เข้าหูเข้าจมูกเราในเวลาที่หลับสนิทเราจึงต้องใช้เวลาในช่วงกลางวันที่ยังมีแสงสว่างอยู่มาจัดการเก็บกวาดพื้นที่ให้เรียบร้อยโดยผมกับพี่สาวจะไปช่วยกันเก็บฟางมาทำเป็นไม้กวาดหากิ่งไม้มาใช้ปัดกวาดใยแมงมุมที่อยู่ตามกำแพงเพดานแทนไม้กวาดปัดหยักใหญ่พอจัดการเก็บกวาดได้สะอาดเรียบร้อยดีแล้วเราจึงจะกลับไปขนเอาฟางแห้งอีกรอบคราวนี้ต้องขนมากหน่อยเพราะจะเอามาสมรวมกันไว้เพื่อทำเป็นเบาะจากนั้นใช้เสือของเราปูทับข้างบนอีกทีเพียงเท่านี้เราก็ได้เตียงขนาดใหญ่เรียบร้อยแล้ว1เตียงมีครั้งหนึ่งที่ผมออกไปเก็บฟางแต่ดันโชคไม่ดีถูกเจ้าของจับได้เสียก่อนผมตกใจรีบวิ่งหนีออกมาเขาก็ไล่ตามออกมาด้วยผมยิ่งวิ่งหนีเขาก็ยิ่งวิ่งตามผมรู้ว่าอย่างไรก็คงหนีไม่พ้นแน่จึงคุกเข่าขอร้องเขาบอกเขาว่าที่จริงผมไม่ได้มีเจตนาจะมาลักขโมยฟางที่เอาไว้ขายเพื่อไปทำเชือกพวกนี้หรอกแต่เป็นเพราะพื้นดินนั้นเย็นเกินกว่าที่จะนอนได้จริงๆผมกลัวว่าถ้าพวกเราต้องนอนกับพื้นโดยตรงก็อาจทำให้เป็นไข้หวัดได้และแมลงเล็กๆอาจไต่เข้าหูง่ายๆอีกด้วยที่ผมต้องทำเช่นนี้ก็เพราะความจำเป็นจากนั้นผมก็เล่าเรื่องทางบ้านให้เขาฟังจนหมดชาวนาได้ฟังแล้วก็ใจอ่อนยอมโบกมือไล่ให้ผมไปเวลาฝนตกสถานการณ์ก็ยิ่งเลวร้ายเข้าไปใหญ่ศาลเจ้าบางศาลหลังคาก็รั่วบางศาลเป็นเพราะสร้างผิดทำเลจึงทำให้มีฝนตกสาดเข้ามาไม่หยุดหย่อนถ้าเป็นอย่างนั้นผมกับพี่สาวก็ได้แต่อุ้มน้องๆไปนอนบนโต๊ะเส้นไหว้จากนั้นก็จะหาที่ที่โดนฝนสาดน้อยที่สุดให้พ่อกับแม่นอนเมื่อไม่มีที่เหลือพอให้นอนได้อีกเราสองพี่น้องก็ต้องกอดกันไว้เพื่อให้มีไออุ่นปากก็พร่ำภาวนาไปเรื่อยสวรรค์โปรดช่วยเมตตาให้ฝนหยุดตกเสียทีเถิด แต่ดูเหมือนสวรรค์จะไม่ได้ยินคำร้องขอของเราเลยฟ้ายังแลบแปลกปราบอยู่ไม่ขาดสายเสียงฟ้าร้องครืนๆทำให้น้องๆตกใจตื่นเราก็ต้องรีบเข้าไปโอทั้งกอดทั้งปลอบจนน้องๆหลับไปเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดคืนได้โปรดเถอะสวรรค์ท่านคงเห็นแล้วใช่ไหมผมกับพี่สาวเป็นเพียงเด็กที่อายุไม่ถึง10 ขวบเลยใหญ่ท่านจึงต้องประทานชะตาชีวิตอันแสนโหดร้ายทรมานเช่นนี้ให้แก่เราเล่าให้วัยเด็กของเรามีแต่ความขมขื่นยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมต้องจดจำไปชั่วชีวิตครั้งนั้นเหตุเกิดที่ศาลเจ้าร้างแถบไถจงคืนนั้นลมกระโชกแรงพัดลอดผ่านเข้ามาตามช่องประตูและหน้าต่างคงเป็นเพราะความกลัวจึงทำให้ผมนอนหลับไม่ค่อยสนิทนักแม้จะรู้ดีว่ามีพ่อนอนประกบอยู่ด้านซ้ายและพี่สาวอยู่ที่ด้านขวากระนั้นก็ยังคงฝันร้ายอย่างต่อเนื่องอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมพยายามปลุกตัวเองให้ตื่นจากฝันร้ายเสียทีแต่แล้วก็หลับเข้าสู่ความฝันที่น่าสะพรึงกลัวไปยิ่งกว่าเดิมพอถึงตอนเช้าจู่ๆผมก็รู้สึกเหมือนว่าเกิดแผ่นดินไหวจนสะเทือนไปทั้งแผ่นดินอย่างนั้นแหละผมลืมตาขึ้นจึงรู้ว่าที่แท้ก็เป็นพี่สาวนี่เองที่เข้ามาเขย่าตัวผมขณะนี้ท้องฟ้ากำลังเริ่มสว่างแล้วอาจินทำไมถึงมานอนอยู่ที่นี่ล่ะพี่สาวถามขึ้นผมอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่ไหนหรือผมมองไปรอบๆตัวทำไมผมจึงมานอนอยู่ที่นี่ที่มุมห้องของอีกห้องหนึ่งที่ห่างจากเสื่อนอนของเราถึง20 เมตรเชียวพี่สาวบอกว่าเมื่อกี้พอพ่อรู้สึกตัวตื่นขึ้นคลำข้างๆตัวดูไม่เจอผมก็เลยตกใจรีบปลุกพี่สาวให้รีบออกมาตามหาแต่นึกไม่ถึงว่าผมจะมานอนอยู่ที่ห้องข้างๆนี้เองผมคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกว่าเมื่อคืนตัวเองตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนแล้วก็ยิ่งนึกไม่ออกว่าตัวเองมานอนที่นี่ได้อย่างไรแต่แล้วก็ค่อยนึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อคืนนี้ผมฝันเห็นผีสาวผมยาวตนหนึ่งมีเลือดไหลออกทางทวารทั้ง7ดูน่ากลัวมากเธอสั่งให้ผมมุดเข้าไปอยู่ในกรงเหล็กแม้ผมจะกลัวแสนกลัวว่าเธอจะจับตัวไปอยู่ด้วยแต่ก็ไม่กล้าขัดคำสั่งพอผมเล่าฝันร้ายที่เกิดขึ้นให้พี่สาวฟังพี่สาวก็ตกใจถอยหลังไป1 ก้าวแล้วมองผมอย่างตื่นกลัวเธอชี้มาที่ผมแล้วพูดขึ้นว่าอาจินที่คอเธอคอผมเป็นอะไรหรือคอเธอที่คอเธอมีรอยข่วนเป็นเส้นๆเลยล่ะเราสองคนตกใจร้องจักแล้วกระโดดเข้ากอดกันไว้แน่นทำไมนะทำไมลำพังกลางวันก็ถูกเทพเจ้าแห่งโชคชะตารังแกเสียจนสะบักสะบอมจะแย่อยู่แล้วกลางคืนยังจะต้องมาสู้รบปรบมือกับพูดผีปีศาจอีกแม้ในศาลเจ้าจะเต็มไปด้วยสิ่งเขย่าขวัญมากมายแต่สำหรับพวกเราแล้วอย่างไรก็ต้องถือว่านี่คือบ้านที่คุ้มหัวนอนให้แก่พวกเรามาตลอดนับเป็นที่พักพิงที่ให้ความรักความอบอุ่นอย่างที่สุดแก่พวกเราในยามนั้นตอนที่14ทองคำหล่นตอนเที่ยงคืนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระเพาะของพ่อไม่ค่อยดีนักเป็นเหตุให้ปวดท้องตอนดึกๆเสมอพอพ่อปวดท้องก็จะปลุกผมให้ลุกขึ้นมาแล้วพาออกไปทำธุระข้างนอกแต่ประสบการณ์ที่เจอเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวหลายต่อหลายครั้งทำให้ผมไม่อยากจะพาพ่อออกไปที่สุสานด้านนอกศาลเจ้าเอาเสียเลยแม้ว่าในศาลเจ้าจะมีโครงกระดูกกองกันอยู่เต็มไปหมดต แต่เราก็อยู่ด้วยกันตั้งหลายคนยังพอจะทำเป็นใจกล้าข่มความกลัวไปได้บ้างดังนั้นเมื่อพ่อปลุกผมจึงแกล้งทำเป็นนอนหลับสนิทไม่ว่าพ่อจะเขย่าแรงยังไงผมก็จะไม่ยอมตื่นเด็ดขาดอีกไม่กี่นาทีต่อมาพ่อก็หยุดปลุกผมกำลังแอบดีใจอยู่เชียวคิดไม่ถึงว่าสักพักจะมีกลิ่นเหม็นโชยมาถึงตอนนี้ผมจะไม่ตื่นก็ไม่ได้แล้วเพราะกลิ่นนั้นเหม็นสุดทนจริงๆพอผมลุกขึ้นมาดูจึงรู้ว่าที่แท้พ่อกลั้นไว้ไม่ไหวแล้วก็เลยจัดการธุระที่ข้างเสือนอนของพวกเราเสียเลยเท่านี้ก็ได้เรื่องเพราะทุกคนต่างทนกลิ่นไม่ไหวพากันตื่นขึ้นมาหมดแต่เนื่องจากฟ้ายังมืดอยู่มากต้องรอให้สว่างเสียก่อนจึงจะไปเอาน้ำจากลำธารมาเช็ดล้างทำความสะอาดได้และศาลเจ้าก็แสนจะคับแคบจะหลบไปทางไหนก็ไม่พ้นทุกคนก็ได้แต่เอามืออุดจมูกนั่งล้อมวงเฝ้าเจ้าทองคำกองนี้ไว้จนฟ้าสางไม่กี่วันต่อมาผมก็ถูกปลุกให้ตื่นอีกครั้งได้ยินเสียงพ่อพูดว่าอาจินอาจินรีบตื่นเถอะทีแรกผมกะว่าจะทำให้เป็นโอเอแล้วก็ไม่ตื่นเอาเสียดื้อแต่พอพ่อพูดอีกว่าอาจินเร็วๆเถอะพ่อไม่ไหวแล้วจะราดใส่กางเกงอยู่แล้วนะผมยังจำเหตุการณ์เมื่อ 2-3 วันก่อนได้ชัดเจนจึงเรียกสติคืนมาได้ทันทีมองไปรอบๆตัวทุกอย่างดูมืดมิดไปหมดแม้ชูมือขึ้นก็ยังมองหานิ้วตัวเองไม่เจอแล้วจะพาพ่อไปส้วมที่ไหนดีแต่พ่อร้อนใจไม่เหลือเวลาให้ผมคิดเลยเอาแต่ดันตัวผมให้ออกมาข้างนอกบังเอิญวันนี้เป็นคืนเดือนมืดไม่มีแม้แสงเดือนหรือแสงดาวได้ยินแต่เสียงลมพัดอู้อยู่ข้างหูเพียงเสียงลมพัดใบไม้ไหวในป่าช้าก็ทำให้ขนหัวลุกได้ไม่ยากใจหนึ่งก็ต้องคอยพะวงดูทางขรุขระไม่ให้สะดุดก้อนหินหรือหลุมบ่อที่มีอยู่เต็มไปหมดอีกใจหนึ่งก็ต้องคอยระแวดระวังต้องใช้หางตากวาดดู รอบๆตัวอยู่ตลอดเวลาทันใดนั้นก็เกิดลมพัดใบหญ้าให้แหวกออกจากกันจากหางตาผมมองเห็นป้ายหน้าหลุมศพที่เขียนไว้ว่าทดสอบผมรีบหลับตาลงไม่กล้าดูต่อไม่รู้เหมือนกันว่าผมตาลายเพราะง่วงนอนหรือเปล่าจึงรู้สึกเหมือนกับมองเห็นว่าที่ป้ายหน้าหลุมศพนั้นมีรัศมีแผ่ออกมาด้วยอีกทั้งตัวหนังสือก็ดูเหมือนจะมีประกายคมชัดไปเสียยิ่งกว่าตอนกลางวันซะอีกผมกลัวจนตัวสั่นในใจก็คอยแต่ท่องนะโมนะโอไม่ยอมหยุดตอนนี้เองมีเสียงสวบสวบสวบดังขึ้นมาจากด้านหลังผมรีบหันขวับกลับไปมองทันทีแต่ไม่พบอะไรเลยลมเย็นในยามดึกยังคงพัดหวีดหวิวเหมือนเสียงคนกำลังร้องไห้อยู่กลางป่าช้าอย่างนั้นแหละพ่อมองไม่เห็นก็คงจะไม่กลัวหรอกแต่ผมสิขนลุกเหงื่อไหลเย็นเฉียบไปหมดทั้งตัวผมเดินไปก็ระแวงไปว่ามีคนตามมาข้างหลังรู้สึกเหมือนมีดวงตานับร้อยคู่กำลังแอบจับตามองเราอยู่เงียบๆพอคิดถึงตอนนี้แล้วหัวใจผมเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมานอกอกแล้วขาผมก็พลันไปสะดุดกับวัตถุแข็งๆบางอย่างเข้าความหวาดระแวงที่ซ่อนอยู่ในใจก็ระเบิดออกมาในนาทีนี้นี่เองผมตะโกนออกมาสุดเสียงว่าผีผีผีป้าเสียงพ่อตบกะโหลกผมเป็นเด็กเป็นเล็กหัดพูดจาเลอะเทอะพ่อถ่ายตรงนี้เลยละกันนะพ่อนะสะดวกดีผมพูดอย่างน้อยใจมือก็ลูบกะโหลกป้อยป้อยพ่อทำจมูกฟุดฟิดพอแน่ใจว่าห่างจากบ้านมาพอสมควรแล้วท่านจึงยอมวางไม้เท้าลงที่ข้างตัวแล้วรีบดึงกางเกงลงแต่ยังไม่ทันที่จะได้ย่อขานั่งลงเลยผ ผมก็ได้ยินเสียงปูดปาดแปรดปราดดังขึ้นมาเสียก่อนตายละมันราดใส่กางเกงหมดแล้วเท่านั้นเองผมก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้ลืมความกลัวใดๆไปเสียสนิทเห็นสภาพของพ่อในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วก็กลั้นหัวเราะเอาไว้ไม่ไหวผมหัวเราะจนตัวงอเมื่อรักสนุกก็ต้องทุกข์ถนัดเพราะไม้เท้าของพ่อลอยขึ้นมาสำแดงเดชทันทีไอ้เด็กเวรหัวเราะอะไรนักหนายังไม่รีบเก็บก้อนหินส่งมาให้พ่ออีกดีจังเลยพ่อเรียกหาก้อนหินมาเช็ดก้นนั่นหมายความว่าพ่อคงจวนจะเสร็จธุระเต็มทีแล้วแต่ว่ามันมืดขนาดนี้มองอะไรก็ไม่เห็นแล้วจะหาก้อนหินให้พ่อได้อย่างไรผมจึงต้องนั่งยองๆลงกับพื้นใช้มือทั้งสองข้างคลำไปตามพื้นหญ้าค่อยๆกวาดไปด้านซ้ายทีขวาทีแล้วผมก็เจอเฮ้ยผมรีบกระโดดหนีแล้วร้องเสียงดังลั่นงูกางเกงเปียกไปหมดเพราะผมตกใจจนฉี่ราดออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถึงตอนนี้พ่อกลับตั้งสติได้ดีกว่าท่านพูดเสียงเรียบๆว่างั้นแกก็เร็วๆเข้าสิผมจำเป็นต้องนั่งยองๆลงไปอีกครั้งมันช่างเป็นงานที่ยากเย็นเหลือเกินกว่าจะคลำหาหินมาได้สักก้อนแถมหินก้อนนั้นยังมีขนาดใหญ่กว่ากำปั้นเสียอีกแต่ผมก็ยังยื่นให้พ่อในใจคิดว่าเอาเถอะนะใช้ไปก่อนละกันก้อนมันใหญ่ไปหน่อยแต่ก็ดีกว่าไม่มีเลยนี่นาแล้วไม้เท้าของพ่อก็ลอยมาอีกครั้งไอ้เด็กเปรตหินก้อนใหญ่ขนาดนี้จะให้ข้าเช็ดยังไงวะพ่อถอดกางเกงที่เปื้อนตัวนั้นทิ้งไว้ที่ทุ่งหญ้าแล้วเดินทงๆกลับศาลเจ้าด้วยกันกับผมรู้สึกเหมือนว่าขากลับจะไม่ค่อยไกลเท่าขามานอกจากนี้ยังมีหิ่งห้อยช่วยนำทางให้อีกด้วยผมไม่สนใจแล้วว่าจะมีใครแอบมองอยู่ข้างหลังหรือไม่เพราะเรากำลังจะรีบกลับบ้าน
ตอนที่15ฝ่าพายุไปขอทานในฤดูร้อนวันหนึ่งตอนผมอายุได้7ขวบวันนั้นพายุโหมพัดแรงตั้งแต่เช้าตรู่ประกอบกับสายฝนที่ซัดกระหน่ำมาราวกับบ้าคลั่งท้องฟ้าครึ้มมัวเหมือนกับจะสาปให้โลกใบนี้อยู่ในความมืดสลัวไปตลอดกาลเสียงกรีดร้องของสายลมลอดผ่านซอกประตูซอกหน้าต่างของศาลเจ้าเข้ามาอยู่ตลอดเวลาครอบครัวเราทั้ง7ชีวิตต้องมาซุกตัวเบียดกันอยู่ที่มุมห้องบรรยากาศด้านนอกในตอนนี้สำหรับเด็ก7ขวบคนหนึ่งคงไม่มีคำใดจะบรรยายได้ดีไปกว่าหน้าสะพรึงกลัวที่ด้านนอกนั้นพายุฝนซัดกระหน่ำแต่ถึงแม้พวกเราจะอยู่ด้านในก็ใช่ว่าจะขยับตัวไปทางไหนได้จากมุมที่ผมซุกตัวอยู่นั้นเมื่อมองออกไปจะเห็นประตูเหล็กด้านข้างของศาลเจ้าพอดีหลังม่านประตูเหล็กมีโครงกระดูกของคนตายที่ถูกขุดขึ้นมากระจายกันอยู่เป็นหย่อมๆตาที่กลวงโบของหัวกะโหลกเหล่านั้นเหมือนกำลังจ้องมองมายังครอบครัวที่สวรรค์ไม่ใหญ่ดีแม้เหตุการณ์จะเป็นเช่นนี้แต่ผมก็ยังแอบภาวนาขอบคุณอยู่ในใจเงียบๆเพราะศาลเจ้าเล็กๆศาลนี้ก็ยังพอจะเป็นที่คุ้มกันเราจากพายุฝนภายนอกไว้ได้เป็นอย่างดีและที่นี่ก็น่าจะนับได้ว่าเป็นห้องที่ดีที่สุดหรูหราที่สุดสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ผมเคยพเนจรกับพ่อแม่มาตลอดระยะเวลานับ10ปีจนกระทั่งเย็นย่ำ ลมฝนก็ยังคงกระหน่ำซัดสาดลงมาอย่างไม่อ่อนแรงเมื่อไม่มีอะไรตกถึงท้องนานติดกันถึงสองมื้อทำให้แม่กับน้องชายคนโตหิวจนร้องไห้อาละวาดน้องคนอื่นๆชักจะทนหิวไม่ไหวก็เริ่มร้องไห้กระจองงอแงกันขึ้นมาบ้างเสียงสะอื้นซิกๆที่ดังเข้ามาในหูผมเสียงแล้วเสียงเล่าทำให้ผมรู้สึกเจ็บปวดราวกับมีเข็มนับพันเล่มคอยทิ่มแทงหัวใจผมทนเห็นคนในครอบครัวต้องหิวโหยทรมานต่อไปไม่ไหวอีกแล้วด้วยความที่ผมเป็นลูกชายคนโตมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อทุกชีวิตในครอบครัวผมบอกกับตัวเองว่าขอเพียงแค่ไม่ต้องให้คนในครอบครัวต้องทนหนาวทนหิวผมก็ยินดีจะอดทนทุกอย่างหรือจะให้ผมต้องเสียสละอย่างไรผมก็ยอมพอคิดได้อย่างนี้แล้วผมก็พรวดพราดลุกขึ้นตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะต้องออกไปขอทานเดี๋ยวนี้พ่อผู้ชราถึงกับต้องออกปากห้ามผมว่าอาจินฝนตกลมแรงขนาดนี้ข้างนอกมันอันตรายมากนะอย่าออกไปขอทานจะดีกว่ามั้งผมหันกลับไปมองพ่อแต่ผมตัดสินใจแล้วผมเชื่อว่าสวรรค์จะต้องคุ้มครองเด็กกตัญญูผมจึงบอกกับพ่อว่าผมไม่กลัวหรอกพ่อยังไงสวรรค์ก็ต้องช่วยคุ้มครองให้ผมกลับมาบ้านอย่างปลอดภัยแน่แต่ดูเหมือนสวรรค์จะเล่นตลกกับผมอีกแล้วเพราะแค่ก้าวขาออกมาพ้นประตูบ้านเท่านั้นก็เกิดฟ้าผ่าดังเปรี้ยงสั่นสะท้านเลื่อนลั่นผมรีบห่อตัวลงก็ใครว่าผมไม่รู้จักกลัวเล่าหากเป็นเด็กคนอื่นในวัยเดียวกันกับผมพวกเขาคงพากันหดหัวซุกอยู่ในอ้อมอกของแม่ออดอ้อนให้แม่ปลอบรับประทับขวัญกันแล้วแต่เด็ก7 ขวบอย่างผมคำรับขวัญที่จะได้ยินก็คงเป็นแต่เสียงร้องไห้อาละวาดด้วยความหิวจากแม่เท่านั้นเมื่อผมไม่มีทางเลือกจึงต้องเดินออกมาจากศาลเจ้าด้วยใจที่เด็ดเดี่ยวตามถนนหนทางอันโดนพายุอาละวาดจะจนเจิ่งนองไปด้วยน้ำใสเย็นเฉียบต้นไม้ข้างทางก็ถูกลมพายุซัดจนบิดเบี้ยวสั่นคลอนกันไปทั่วแม้กระทั่งป้ายชื่อร้านค้าก็ยังแกว่งไปมาทำท่าเหมือนจะร่วงไม่ร่วงแหลเดินไปได้ยังไม่ทันถึง2 นาทีผมก็โดนฝนสาดเสียเปียกปอนไปทั้งตัวลมพายุโหมกระหน่ำมาอย่างบ้าคลั่งราวกับจะแกล้งซัดให้เด็กตัวเล็กบางอย่างผมต้องล้มกองลงไปกับพื้นให้ได้อย่างนั้นผมต้องค้อมตัวคู้ลงให้ต่ำที่สุดเพื่อต้านลมให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้จึงจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้น้ำที่เปียกเลอะนองอยู่เต็มหน้าผมนั้นผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นน้ำฝนหรือน้ำตากันแน่รู้แต่ว่ามันทำให้ตาผมมัวจนเกือบจะมองไม่เห็นหนทางข้างหน้าเอาเสียเลยทันใดนั้นก็มีวัตถุบางอย่างลอยดิ่งมาฟาดเปรี้ยงเข้าที่ตัวผมพอดีความแรงของมันทำให้ผมล้มลงไปกับพื้นผมเจ็บจนน้ำตาร่วงจำได้ว่าตอนนั้นตัวเองรู้สึกเหมือนกับเด็กคนอื่นๆทั่วไปที่พอล้มลงก็อยากจะตะโกนเรียกหาแม่แต่จากประสบการณ์หลายปีที่ผ่านมานั้นได้สอนให้ผมรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ต้องพึ่งตัวเองดังนั้นผมจึงกลั้มกลืนความเจ็บเอาไว้แล้วมองรอบตัวว่าเกิดอะไรขึ้นที่แท้ก็ลมพัดกิ่งไม้หักลงมาโดนผมนั่นเองโอ้สวรรค์ผมทำผิดอะไรหรือทำไมแม้แต่กิ่งไม้ก็ยังรังแกผมด้วยกว่าจะเดินทางฝ่าฟันมาถึงหมู่บ้านได้ผมก็แทบแย่ตามถนนหนทางในหมู่บ้านนั้นมีแต่เศษกระเบื้องและกิ่งไม้ที่ปลิวกระจายทั่วไปหมดผู้คนต่างพากันปิดหน้าต่างล็อกประตูบ้านช่องกันแน่นหนามีแต่ผมคนเดียวเท่านั้นที่ยังเดินไปเคาะประตูตามบ้านทีละหลังทีละหลังท่านผู้ใจบุญสนทานทั้งหลายครับคุณป้าคุณน้าคุณอาช่วยเปิดประตูหน่อยได้ไหมครับ กรุณาเถอะครับขอข้าวผมสักจานเถอะครับได้โปรดเถิดคุณลุงผู้มีใจเมตตาทั้งหลายผมคุกเข่าร้องไห้ที่หน้าบ้านแต่ละหลังที่ผมไปเคาะประตูไม่ง่ายเลยกว่าจะมีบ้านที่ยอมเปิดประตูออกมาเจ้าของบ้านฟังผมเล่าชะตากรรมอันแสนจะน่าหดหู่ของครอบครัวแล้วก็รู้สึกรันทดจนน้ำตาไหลคุณอาผู้หญิงเจ้าของบ้านเดินเช็ดน้ำตาออกมาจากในบ้านพลางเรียกผมให้ตามเข้าไปข้างในด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมด้วยความเมตตาเธอเห็นผมตัวเย็นเฉียบเปียกปอนไปหมดก็กลัวว่าผมอาจจะเป็นหวัดได้จึงหยิบเสื้อผ้าเก่าๆของลูกเธอมาให้ผมเปลี่ยนพอเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วเธอก็ยกข้าวเปล่าออกมาให้ผมเอากลับบ้านสองชามแถมยังช่วยหาจานมาปิดปากชามทั้งสองใบไว้ให้ด้วยเธอบอกว่าเดี๋ยวฝนตกใส่แล้วข้าวจะเปียกหมดความอบอุ่นวาบขึ้นมาในหัวใจผมผมก้มหัวคำนับขอบคุณเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าขอบคุณความเมตตาปราณีของพวกเขาที่ทำให้ผมมีแรงใจที่จะสู้ต่อไปผมถือข้าวสองชามออกมายืนอยู่ที่ริมถนนอีกครั้งในใจกังวลอยู่ลึกๆว่าข้าวมีอยู่แค่สองสามชามเท่านั้นแต่เรามีกันถึง7คนแล้วจะพอกินกันได้ยังไงผมจึงตัดสินใจเดินฝ่าพายุฝนเดินหน้าขอทานต่อไปอีกแล้วผมก็เดินมาพบบ้านหลังหนึ่งเข้าบ้านหลังนี้มีกำแพงสูงใหญ่ผมคิดว่าบ้านหลังนี้ต้องเป็นบ้านคนรวยแน่ๆจึงรีบเดินเข้าไปตะโกนเรียกอย่างมีความหวังมีใครอยู่ไหมครับร้องแค่นี้ก็มีเสียงหมาเห่ารับขึ้นมาทันทีผมผงะถอยหลังไปก้าวนึงอย่างตกใจกลัวแต่ก็ยังฝืนทำใจกล้าตะโกนขึ้นมาจนสุดเสียงอีกครั้งว่ามีใครอยู่ไหมครับมีใครปังแล้วเสียงประตูก็เปิดออกเจ้าของบ้านตะโกนด่าใส่หน้าผมด้วยความโกรธจะเรียกหาสวรรค์วิมานอะไรฮะรู้ไหมว่าแกทำให้หมาเห่าจนลูกฉันตกใจร้องไห้ไม่ยอมหยุดแล้วเนี่ยวันนี้พายุพัดแรงขนาดนี้แล้วแกยังจะมาหาอะไรอีกวะผมยื่นขันใบเล็กออกมาอย่างคลาดคลาดให้เขารู้เจตนาว่าผมมาเพื่อขอทานนึกไม่ถึงเลยว่าเจ้าของบ้านจะยิ่งโมโหมากขึ้นกว่าเดิมยกมือขึ้นโบกไล่ผมทันทีไปไปไปที่นี่ไม่มีข้าวหรอกรีบไปพ้นไปขณะที่ผมกำลังจะหันหลังกลับไปด้วยความผิดหวังนึกไม่ถึงเลยว่าผู้ชายคนนั้นจะเรียกผมไว้ผมแอบนึกยินดีในใจคิดว่าเขาคงจะเปลี่ยนใจมาให้ทานผมเสียกระมังที่ไหนได้เขาเรียกให้ผมถมน้ำลายให้ลูกเขาดูเพื่อหยอกให้ลูกเขาหายตกใจวันนั้นทั้งวันยังไม่มีอะไรตกถึงท้องผมเลยสักนิดเดียวปากก็แห้งแรงก็โหยไปหมดแล้วจะมีน้ำลายที่ไหนให้พ่นออกมาได้อีกผมขอน้ำกินสักแก้วแต่เขาก็ปฏิเสธว่าไม่มีแถมยังเร่งให้ผมรีบถมน้ำลายเร็วๆเข้าเพราะตอนนี้เด็กในบ้านร้องไห้เสียงดังลั่นขึ้นมาอีกแล้วผมไม่รู้จะทำอย่างไรดีจึงต้องนั่งลงกับพื้นใช้มือวักน้ำฝนที่เจิ่งนองอยู่บนพื้นขึ้นมาดื่มแล้วถมน้ำลายใส่ฝ่ายตรงข้ามยังไม่ทันที่ผมจะได้พูดคำขอโทษเลยประตูก็ปิดใส่หน้าผมดังปั้งไปเรียบร้อยแล้วผมยังเดินเคาะประตูตามบ้านต่อไปหลังแล้วหลังเล่าถูกด่าครั้งแล้วครั้งเล่าผมได้แต่เดินเดินจนจำไม่ได้ว่าเดินมานานเท่าไหร่แล้วนอกจากข้าวสองชามก็มีมันเทศเล็กๆอีกสองหัวที่เพิ่มมาเท่านั้นผมได้แต่ปลอบตัวเองว่าเอาเถอะนะก็ยังดีอย่างน้อยก็ยังดีกว่ากินเศษผลไม้ตั้งเยอะท้องฟ้าเริ่มมืดลงทุกขณะแต่พายุฝนกลับไม่ยอมอ่อนกำลังลงเลยพอผมนึกถึงเสียงร้องไห้ของแม่กับน้องๆก็รีบสาวเท้าตรงดิ่งกลับบ้านอย่างไม่รอช้าตราบจนทุกวันนี้เมื่อใดก็ตามที่พายุเข้าผมก็ยังมองเห็นภาพภาพหนึ่ง จ่มชัดอยู่ในความทรงจำท่ามกลางพายุฝนที่ซัดกระหน่ำบนถนนสายยาวอันแสนเปล่าเปลี่ยวยังมีเงาของเด็กชายคนหนึ่งที่กำลังเดินแกวิ่งกลับบ้านอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายตอนที่16ยาจบเข้าโรงแรมตอนอายุได้สัก 7-8 ขวบนอกจากซักแห้งแล้วผมไม่เคยรู้เลยว่าอาบน้ำเป็นอย่างไรคำว่าซักแห้งก็คือการเอาเสื้อผ้าเก่าของคนตายมาฉีกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยใช้แทนผ้าขนหนูนำผ้าไปชุบน้ำในแม่น้ำบิดให้หมาดๆแล้วใช้เช็ดตามเนื้อตามตัวผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วท่านคงจะย่นจมูกเหมือนได้กลิ่นเหม็นสาบลอยมาใช่ไหมล่ะครับท่านคงสงสัยว่าแล้วมันไม่เหม็นสาบแย่หรือแล้วพวกเธอไม่เหม็นสาบกันเองบ้างทำไมไม่อาบน้ำล่ะแต่สำหรับครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ลำพังจะหาอะไรกินก็ยังเป็นเรื่องลำบากแค่จะยังชีพก็ยังเป็นปัญหาแล้วใครเล่าจะมาใส่ใจว่าอาบน้ำหรือยังยิ่งครอบครัวเร่ร่อนค่ำไหนนอนนั่นแผ่นฟ้าคือหลังคาแผ่นหญ้าคือเตียงนอนบ้านที่จะคุ้มหัวก็ไม่เคยมีอย่างเรานั้นแทบจะไม่ต้องพูดถึงห้องอาบน้ำด้วยซ้ำไปหรืออาจจะพูดได้ว่าแต่ไหนแต่ไรมาเราไม่รู้ว่าสะอาดนั้นมีรสชาติอย่างไรแต่วันนี้ไม่รู้ว่าพ่อเกิดผิดสำแดงอะไรขึ้นมาหรืออาจเป็นเพราะวันนี้ท่านหาเงินติดกระเป๋ามาได้นิดหน่อยกระมังท่านจึงตัดสินใจพาพวกเราไปอาบน้ำที่โรงแรมกันดูสักครั้งดังนั้นเราจึงยกขยงมุ่งหน้าเข้าเมืองกันเดินไปก็ถามทางเข้าไปเรื่อยว่าที่ไหนมีโรงแรมที่พอจะมีห้องอาบน้ำสาธารณะอยู่บ้างถามเข้าไปเรื่อยจนในที่สุดก็มีคนชี้บอกทางเรามาที่โรงแรมแห่งหนึ่งผมจึงวิ่งไปที่หน้าเคาน์เตอร์ด้วยความตื่นเต้นเขย่งปลายเท้าขึ้นมือสองข้างเกาะเคาน์เตอร์สูงๆตัวนั้นไว้แล้วก็ตะโกนถามข้างในว่าขอถามหน่อยครับที่นี่ใช่โรงแรมหรือเปล่าครับเท่าแก่เงยหน้าขึ้นแล้วพูดอย่างไม่สบอารมณ์ว่าพวกแกตาบอดหรือปัญญาอ่อนอ่านหนังสือไม่ออกกันแน่ไม่รู้จักเงยหน้าขึ้นอ่านป้ายเอาเองหรือไงถูกเพงเลยครับเท่าแก่พูดได้ถูกต้องทุกคำเลยล่ะครับบ้านเราคนหนึ่งตาบอดอีกสองคนปัญญาอ่อนส่วนผมกับอาเจียวพี่สาวก็ยังไม่เคยเข้าเรียนย่อมอ่านหนังสือไม่ออกแน่แต่ยังไม่ทันที่ผมจะตอบว่าอย่างไรเท่าแก่ก็เงยหน้าขึ้นมาเจอกับครอบครัวประหลาดของเราเข้าเสียก่อนพ่อตาบอดแม่กับน้องชายก็ดูเหมือนคนไม่เต็มเต็มผมกับพี่สาวแม้จะดูปกติดีแต่ก็ตัวดำสกปรกซกมกเต็มทีแล้วยังเด็กทารกน้อยอีก 2-3 คนอยู่ในย่ามที่พ่ออาบมาด้วยสีหน้าของเฒ่าแก่เปลี่ยนเป็นตะลึงขึ้นมาทันทีวินาทีต่อมาแกตั้งสติขึ้นมาได้ก็โบกมือไล่พวกเราพร้อมกับตวาดเสียงลั่นออกไปให้พ้นไปที่นี่ไม่ใช่พักระยะจบนะโว้ยมีเงินก็ไม่ให้พักข้ายังต้องค้าต้องขายนะเว้ยพวกเอ็งไปที่อื่นไปรีบสายหัวไปให้พ้นเลยไปเราถูกปิดประตูใส่หน้าอย่างนี้อยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งมาถึงที่โรงแรมอีกแห่งหนึ่งซึ่งแน่นอนว่ายังโดนไล่ตะเพิดออกมาอยู่เช่นเดิมแต่คราวนี้พอเฒ่าแก่ตะเพิดเราออกมาแล้วเขาก็เดินตามเราออกมาด้วยแล้วหยิบเงินหนึ่งเหมามายัดใส่มือผมเขาคงเข้าใจว่า
นี่เป็นเทคนิคการขอทานแบบใหม่ของพวกเราลองคิดดูสิครับว่ามีเงินสดอยู่ในกระเป๋าแท้ๆแต่กลับไม่มีปัญญาจะหาโรงแรมเช่าแล้วใช่ว่าจะขอกินฟรีอยู่ฟรีสิเมื่อไหร่พ่อคงจะเก็บความเจ็บช้ำนี้ไว้ในอกมานานแล้วพอได้ยินเสียงเฒ่าแก่หยิบเงินมาให้พวกเราความอัดอั้นจึงระเบิดออกมาตอนนี้เองพ่อวางทารกน้อยลงแล้วหยิบไม้เท้าขึ้นมาตีผมใหญ่ผมเจ็บมากจนร้องไห้จ้าเสียงหัวเราะเยาะคำพูดดูถูกเหยียดหยามเหยียบย่ำถากถางเราเหล่านั้นล้วนเสียดแทงใจพ่อแล้วมันไม่บาดใจผมด้วยหรืออย่างไรแต่ยิ่งผมร้องไห้พ่อก็ยิ่งโมโหน้ำหนักของไม้ที่ตีผมก็ยิ่งแรงขึ้นไปอีกแล้วพ่อก็ยิ่งตีผมตีไม่ยั้งมือคนที่อยู่แถวนั้นเห็นพ่อตีลูกแรงขนาดนี้ก็ชักจะทนไม่ได้พากันเข้ามาห้ามพ่อไว้ลุงเด็กมันไม่ได้ทำอะไรผิดอย่าตีมันเลยพ่อเถอะลุงพ่อปาไม้ลงพื้นอย่างแรงตามอารมณ์แล้วพูดขึ้นมาประโยคหนึ่งว่าสักวันหนึ่งเถอะยาจกจะต้องเป็นราชาให้ได้คำพูดประโยคนี้ผมฟังด้วยหูแล้วจำด้วยใจผมยืนกัดฟันกำหมัดแน่นทั้งที่น้ำตาไหลนองหน้าบอกกับตัวเองว่าเราต้องขยันเราต้องเข้มแข็งแล้ววันหนึ่งเราจะทำให้สวรรค์ดูยาจกจะต้องเป็นราชาให้ได้ถึงตอนนี้พอนึกหวนกลับไปอีกครั้งเวลานั้นครอบครัวเราทั้ง7คนแต่งตัวแสนจะสกปรกมอซอเสียขนาดนั้นก็น่าอยู่หรอกที่เฒ่าแก่เจ้าของโรงแรมจะตกใจเป็นใครก็ต้องคิดว่าขอทานที่ไหนจะมีปัญญาจ่ายเงินหรือไม่ก็อาจทำให้โรงแรมเขาสกปรกได้แล้วยังต้องทนกลิ่นเหม็นสาบจากตัวพวกเราอีกเป็นใครก็ย่อมต้องปฏิเสธไม่ไว้หน้าพวกเราอยู่แล้วแต่พ่อก็ยังไม่ยอมตัดใจยังพาพวกเราเดินหาโรงแรมที่อื่นๆอีกเผื่อว่าจะมีโรงแรมไหนยอมรับเราไว้ได้บ้างเราจึงพากันกระเตงต่อไปทั้งครอบครัวแต่ไม่เห็นว่าจะมีอะไรดีขึ้นเลยโรงแรมทุกแห่งก็ยังตั้งหน้าปฏิเสธเราต่อไปบางแห่งพอเห็นหน้าเห็นตาท่าทางของแม่กับน้องชายคนโตแล้วก็ตกใจจนแทบจะปิดประตูหนีเลยก็มีเราเดินมาทั้งวันจนทุกคนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแต่ผมก็เข้าใจความเจ็บปวดของพ่อดีจึงไม่กล้าออกความคิดเห็นใดอีกได้แต่เดินตามพ่อไปอย่างนั้นใครได้เห็นครอบครัวขอทานของเราแต่ละคนสวมเสื้อผ้าขาดวิ่นเดินอยู่บนท้องถนนแล้วก็ต้องพากันหลีกไกลไปเป็นวาวาที่จริงผมรู้ดีไม่ต้องหันมามองเราหรอกถึงจะยืนห่างจากเราเป็น10เมตรก็ยังได้กลิ่นเหม็นสาบเหงื่อใครที่ไม่เคยชำระล้างหมักหมมกันมานานเป็นแรมปีปนกับกลิ่นฉี่เด็กเหม็นเปรี้ยวของพวกเราอยู่ดีในที่สุดพ่อก็ต้องยอมแพ้ท่านถอนใจยาวแล้วพูดว่าขอทานไม่ใช่คนหรือไงวะเอาละคืนนี้เรานอนกันใต้ชายคาหน้าร้านค้าก็แล้วกัน